Teď vidíme vlastně náhled obličeje, včetně očí testovaného subjektu.
Mluví Vratislav Fabián z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického.
Kde vlastně laborant si vyzkouší, jestli na něj funguje detekce zornice, na jejím základě funguje to vyhodnocování očních pohybů.
Pojďme to vyzkoušet na mě. Zařízení je v celku drobné, je to takový černý obdélník, který se umístí pod monitor. Mám si sundat brýle.
Může to fungovat i s brýlema, když budete právě sedět v dobrém úhlu proti té kameře.
Zatím se to nechytlo, zdá se mi, zkusíme sundat brýle. Tak, a já se přece jenom přiblížím, abych mu to usnadnil.
Nechcete tam koalu? Takhle to potom bude vypadat ten experiment, takhle vy to budete vidět a my vlastně budeme měřit vaše oční pohyby.
Takže to spustíme.
Bude to trvat 10 vteřin, to měření, plus kalibrace.
Zaměřuju se na křížek, který poskakuje po monitoru v různých částech jeho. A obrázek, pěkná koala, hezká ouška, hezký čumák. Taková koala asi líná, packou se tamhle drží.
Tak
jsem zvědav, co z toho vyleze.
Máme naměřeno, můžeme se podívat jenom jakoby v rychlosti, jestli tam bylo dobře zaznamenány ty oční pohyby a teď si uděláme vyhodnocení toho měření.
Takže už máme před sebou vizualizaci dat, skutečně jak jsem to slovně popisoval, na čumáku koaly je nejvíc teček a pak na těch jmenovaných ouškách a nechybí tlapička, čili je to naprosto přesné, skutečně. V tom černém obdélníku jsou zasazeny dvě kamery po stranách, to je zřejmé, a to, co svítí, těch 2x6 diod, to jsou infračervené diody, které osvětlují ten obličej.
My se vlastně tím snažíme být nezávislí na okolním osvětlení.
Pokračuje Martin Dobijáš.
Ve chvíli, kdy můžou být různé světelné podmínky, zasvítí sluníčko a tak dále, tak to řešení musí fungovat s co největší spolehlivostí.
Jaké je marketingové využití tohoto systému?
Marketéři zejména sledují, jaké části ta osoba sledovala, jaké vynechala, na základě toho upravují v podstatě design těch svých komunikačních sdělení. To největší kouzlo eye trackingových technologií je potom v těch konkrétních aplikacích. My jsme se zaměřili na diagnostiku dyslexie a tam jsme schopni rozpoznat nějaké sklony k vývojovým poruchám učení. Zjednodušeně řečeno, třeba pro ty děti byla navržená úloha, kde zadání bylo velmi jednoduché, aby dítě sledovalo puntík na obrazovce.
Dvě křivky, modrá a červená, u zdravého dítěte jsou v podstatě paralelní.
V podstatě tato pila jakoby znázorňuje x-ovou souřadnici v čase. Červený průběh je průběh toho puntíku, který běhal po té obrazovce, a modrý průběh jako znázorňuje pohyb očí. Tadyhle vlastně je krásně vidět to zpoždění, jakoby ty oční pohyby lehce byly za tím puntíkem.
Ale vlastně jsou úplně rovnoběžné, takže bylo vidět, že ty oči sledovaly přesně pohyb toho puntíku. Zatímco u nemocného 9letého dítěte?
Je tady zřejmé velké množství odskoků, čili to dítě nedokázalo se soustředit, aby dokázalo jakoby ten běhající bod plně fixovat.
Ta červená a modrá pila jsou na některých místech absolutně nerovnoběžné, úplně mimo, dokonce se mi zdá. To jsou chvíle, kdy ty oči se nesoustředily a běžely mimo.
Jak říkáte?
V jakém věku je možné ty dyslektiky určit?
Ty elementární podněty jsou navrženy tak, aby je bylo schopno absolvovat i dítě předškolního věku. My si myslíme, že tato metoda by mohla posloužit jako screeningová metoda.
Jaká je řádově cena toho systému?
Řádově to jsou stovky tisíc korun.
A závisí na jeho preciznosti?
Závisí na technických parametrech, tedy na vzorkovací frekvenci a vlastně technických vlastnostech hardwareu.
O dyslexii jsem také mluvil s Lenkou Krejčovou, ředitelkou neziskové organizace Dyscentrum Praha. V jakém věku se v současnosti dyslexie určuje?
Čím dřív, tím lépe. Běžná praxe je taková, že poradny většinou čekají až do nějaké druhé, spíš třetí třídy. Jako specifická diagnóza většinou se stanovuje až později. Nikdy ne hned na začátku školní docházky.
Mělo by smysl takový screening uplatnit plošně?
Myslím, že zatím je to hudba daleké budoucnosti, vzhledem k nákladům, které by to neslo. V zásadě bych řekla, že takový screening vždycky má smysl dělat v co nejširším směru.
A teoreticky ten princip sledování puntíku a zpožďování očních pohybů při jeho sledování, je to správný princip? Mohlo by se to uplatnit podle vás?
Určitě si myslím, že ty výzkumy ukazují, že ty oční pohyby jako takové se liší u lidí s dyslexií od lidí bez dyslexie. Rozhodně to jako nesleduje tu typickou symptomatiku toho, z čeho ty obtíže ve čtení pramení. Nicméně současně vlastně ty výzkumy ukazují, že ty oční pohyby jako takové jsou prostě určitým signálem toho, že něco není v pořádku.
Jaké může mít dopady na život člověka neodhalená dyslexie?
Někdy až jako výrazně fatální. A může mu to výrazně komplikovat veškeré vlastně fungování, bych tak řekla.
Ukončuje Lenka Krejčová. Řešitelé projektu z ČVUT se zabývali i ekonomickou realizovatelností možného plošného screeningu. Pokračuje Martin Dobiáš.
V rámci toho projektu jsme dělali marketingovou studii. Dva diplomanti dělali v podstatě marketingový průzkum. Jeden mezi pedagogicko-psychologickými poradnami a druhý mezi rodiči dětí základních škol. Z toho vypadly některé jako zajímavé informace, ku příkladu to, že ty rodiče těch dětí základních škol by byli ochotni za takovéto vyšetření zaplatit. Naproti tomu ty pracovníci psychologicko-pedagogických poraden se domnívají, že rodiče by nebyli ochotni zaplatit. Jo. Takže to je různý pohled na stejnou věc.
Ukončuje Martin Dobiáš z ČVUT. Vývoj systému I4 Tracking podpořila Technologická agentura České republiky. Marek Kuchařík, Český rozhlas Plus.